ንሰላምን አፈታተሑን ትገልጽ ዋናዊት ትሕዝቶ ዘለዋ መጽሓፍ ደረሰ መንእሰይ ፍጹም ኣምሃ ይበሃል። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ መጋቢት ከዓ ዘ ሰክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትብል ኣብ ምህንድስና ሰላም ዘተኮረት ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፉ ናብ ኣንበብቲ ዘርጊሑ ኣሎ። ምስ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዕሊሉ ኣሎ። ደራሲ ፍጹም ነዛ መጽሓፍ ንኽጽሕፍ ዘረኾ ሓሳብ ብምግላጽ ይጅምር።
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንቅስራ ዓመት እዩ ነይሩ ክጅምራ ከለኹ ድሓር ኣብ 2014 ሓንቲ ሌካሌካውንታ ትብል መፅሓፍ ፅሒፈ ኣብኣ ሕጂ ሲሪስ ትብል ሓሳብ ነራ። ሲሪስ ማለት ሕፅሮት ቃላት ኮይና ኤስ ሱዳን ማለት እዩ፣ ኢ ከዓ ኤርትራ፣ እታ ኤ ከዓ ኢትዮጵያ፣ እታ ዲ ከዓ ጅቡቲ፣ እታ ኤስ ከዓ ሶማልያ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዘማና ዝነበረ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ውግእን ወረ ውግእን እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ዝዝረአ ዝነበረ ኣብዚ ዘማና መብዛሕትኡ ግዜ ኣንጻር ሰላም ትሕዝቶ ዘለዎ ኣተሓሳስባታት ደገ ዝመፅእ ዝነበረ ኣተሓሳስባታት ካብ መጠን ላዕሊ ሕማቅ ስለ ዝነበረ ነዚ ንምቕያር እንታይ ሓሲበ ሓደ ናይ ሰላም ዘርኢ ክመፅእ ኣለዎ፣ እዚ ከዓ ብትምህርቲ ክኾን ኣለዎ፣ ብሚድያ ክቅፅል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ 2014 ወርሒ ሓምለ ወፅያ ማለት እዩ። እዚ ትሑፍ እዚ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጎም ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ዘማና ክፅሓፍ ኣለዎ ብእንግሊዝኛ ዝብል ርእቶታት መፃኒ ነይሩ። ከም 2 ዓመት እዚኣ ሓሳብ እዚኣ መፅያትለይ ማለት እዩ። ዘሰክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽን ትብል ሓሳብ መፅያ ለ። እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ካብቲ ንሪኦ ዝነበርና ኣብዚ ውሽጢ 9 ዓመት ሲ ኣነ ወዲ 15 ዓመት ከለኹ እያ ናፅነት መፅያ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ይሪኦ ነይሩ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ነገር ሲ ክፍትሓሉ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ንሰላም እውን ክህንድስ ክኽእል ኣለዎ። መንድስና ሰላም ሲ ኣብቲ መንእሰይ እዩ ዘሎ። ኣብዛ መፅሓፍ እንታይ እያ ኣብ ስሳታት ዝነበሩ መንእሰያት እዮም ናፅነት ኣምፅኦሞ ነዚ ዞባና ቀያይሮሞ ዘሎ። እዚ ከዓ ብኩናት ብሓይሊ እዩ መፅኡ። ምክንያቱ ሽዑ ዝነበረ ኣተሓሳስባት ንሰላም ብጣውላ ዝፍታሕ ግዜ ኣይነበረን። ሕጂ ኣብዚ መፅሓፍ እውን ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፍ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ። ንብድሕሪ ጀ ከምዚ ድ ክቅፅል ሕና እዚ ዘሎ ዞባና እዚ ዓለምና ኩሉ ግዜ ድያ ከምዚ ክትኸውን ዘለዋ ዝብል ሓሳብ ወይ ሕቶ ምስ ላዓልኩ እዚስ ሰክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽንስ መንእስያት ኣብ ከምዚ ዓይነት እሹታት ብፍላይ ኣብቲ ዓበይቲ ጉዳያት ናይ ዓለምና ተሳተፍቲ ክኾኑሉ ክእሉ ኣለዎም ዝብል ሓሳምፅ ማለት እዩ። ኣብዚኣ መፅሓፍ ሕጂ ዘሊና ትበሃል ካራክተር ኣላ ታያ ትብል ኣነ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሓሲባ ማለት እዩ። እቲ ትምሃሮ ዘላ ሲ ናይ ምንስና ትምህርቲ ያ ዘላ ምስ ከዓ ሰላም ክኾን ኣለ ሰላም ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ከዓ ርእሲ ክዕረ ኣለዎ ወይከዓ ርእሲ ክመሓሽ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ንሕና ንምሃሮ ይኹን ንሪኦ ንኸውን ኩሉ ግዜ ብደገ ዝመፃና ኣብ ክንዲ ዝኸውን ንሕና እውን ካብ ውሽጥና ካብቲ ታሕቲ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ምስላይ ነቲ ተራ ሕብረተሰብ ንዑሲ ኢምፓወር ዝገብር ንዑ ዝሕይል ኣተሓሳስባታት እንድሕሪ ኣምፂኢና ንሕና እውንሲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ዓበይቲ ሓላፍነት ዘይንበፅሓሉ ኣብነት የብለን ዝብል ሓሳብ ኣምፂያ ማለት እዩ። ሽዑ ነዚ ኣብቲ ዝትምሃረሉ ድረ ቦታ ኮይና ጀሚራቶ ማለት እዩ። ቀስ ብቀስ ከዓ እቲ ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ካሪኩለም ድዩ እቲ ናይ ማህራ ድዩ እቲ ናይ ሚድያታት እናቀየረት ኣብ መወዳእታ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ትኾነሉ መንገዲ መፅያ ማለት ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ዝሳተፍሉ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዝያ ተበጊሻ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ማለት እዩ።
ደራሲ ፍጹም ማ በዛ መፅሓፍ ከተመሓላልፎ ዝደለካ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
መልእኽቲ ናይዛ መፅሓፍ እቶም ሰብ ጉዳያት ብዘይ ዝኾነ መንጎኛ ጉዳያቶም ንክፈትሕዎ ሲ ባይታ ከም ዘሎ ወይ ዕድላት ከም ዘሎ እቲ ዘቐደመ ከዓ እንታይ እዩ ነዚኦም ክንፈትሖ ንትዝሕር ኮይና ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ሓጋዚኖም ንሰላም ምዃኑ ኩሉ ግዜ ንድሕ ብርትዕ ኢልና ዝኾነ ጉዳይ ሲ ብሓፈሻ ምስቲ ሶሳይቲ ከዓ ምስኡ ይህን ምሂን ተባሂልካ ትገብሮ ጉዳያት እሱ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሕጊ እንዳባ ኣለና ዋላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንሕርካ እዚ ናይ ጋዳ ሲስተም ኣሎ ሕብረተሰብ ሲ ማዕርክ ንደይ ክፈትሖ ከምዝኽእል ማዕርክ ንደይ ስልጡን ዝኾነ ኣተሓሳስባትን መንገድታትን ኣገባባብ ከም ዘለዎ ንድሕር ሕይልካዮ ወይከዓ ንዑ ንድሕር ተኸቲልካዮ ዘይፍታሕ ኣብነት የለን። እዚኣ ናህናት ማለ ሕጂ ስጥራ ብስመራ ዝተገበረ ሕብሪ ኢለን ህዝቢ ንሓደን ብሰላም ብፍቕሪ ብሕውነት ብሕድገት ዝብል ሓሳባት መፅኡ እቲ ሕብረተሰብ ንፍቕሪ ንሰላም ስለ ዝርዶ ተቐቢልዎ ሓደ ካልእ ቋንቋታት ነይሩ እንተዝኸውን ክርዶ ይክእልኒ ሸምገልትና ሕጂ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ብሰላማዊ መንገዲ ብዝሓፀራ ከዓ ተወዲዩ እዩ።
ኣራይስከ ፍጹም እዛ መፅሓፍካ ቅድሚ 2 ዓመት ተጀሚራ ኣብ መጋቢት 2018 ያ ተሓቲማ ምዝ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃውሃው ብምግጣማ እንታይ ይስማዓካ?
ኣብ 3 ወርሒ ዝርአ ዘሎ ተሪኦታት ምዛ መፅሓፍ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገድመኒ። ልካ ከዓ ከምኡ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ብዘይ ሽምግልና ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣብዚ ፅሑፍ ኣሎ። እቲ ዝበለፀ ሚሳይል ሲ ሰላም ምዃኑ ዝብል از متحف هلو دکتر آبی کمیلو نیار تا خونه تاکی گلدتن کلو از متحف که بمقت آمو نهایی گرمنی کمون کبر پرزیدنت ها گریر تر اسوسیاس افورکی ناملا کدای سومالسی بسلام وانگ فتح لو کدای نای سودان بسلام وانگ فتح لو زبل ارائهات نیرو اتی اجواب زمت نای دکتر آبی کمون مستی ارائه نای کبر پرزیدنت ها گریر تر سلست گات نه بزای منگونیا دست مرا تودیم نه بفرس بسحاتی ناتو بلازیات رفتن بوتر دیکونات بفرس نمیذن